es decir, usted me pregunta va a estar en las campañas y se va a echar no cuando ya tomamos para que el curso para hacer che con chiqui de la yo sé que un poco de chi chapter chica todo el motor que no va a decir nada de eso. Acum, capitolul 11, la versetul 26. S-au dus din nou în Ierusalim. Și pe când se plimba Iisus prin templu, avea la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Și au zis, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta care te face? Iisus le-a răspuns. Am să vă pun și o întrebare. Răspundeți-mi la ea. Și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeți-mi. Ei să vorbeau astfel între ei. Dacă răspunde din cer, va zice, dar de ce nu ai crezut? Și dacă vor răspunde de la oameni, se temeau de norod. Căci toți socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc. Atunci au răspuns lui Iisus, nu știu. Și Iisus le-a zis, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a spart un deasc în ea și a zidit un turn. Apoi a aventat o mărtie și a plecat din țară. La vremea roadelor a trimis la vie un loc, ca să ia de la ei roadele vierii. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis la ei un alt loc. Ei l-au rănit la cap și l-au ajutorit. A mai trimis un alt loc pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu, prea iubit. La urmă, l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar fiii aceia au zis între ei, iată moșenitorul, vrei să vă omorâm și moșenirea va fi a noastră. Și au pus mâna pe el, l-au omorât și l-au aruncat, trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul fiei? Va veni, va nimici pe fiei aceia și fia o va da altora. Oare n-a citit locul acesta din Scriptură? Iata pe care a lăbădat zicarii au ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus din aceasta. Și l-au lăsat și au plecat. În mintele care urmează, vreau să mă refer pe partea la primul paragraf pe care am citit din sfârșitul capitolului 11. Și așa cum s-a dezvăluit și data trecută, atrage atenția noastră faptul că Domnul Iisus este confruntat cu o întrebare. Nimic nou în asta. De-a lungul lucrării sale, mereu Domnul Iisus a fost confruntat cu întrebări. Și mă gândeam că orice profesor bun se bucură atunci când elevii, când copiii, când studenții când învățăcei pun întrebări. Pentru că înțelege din asta un interes pe care aceștia o au față de ceea ce profesorul a predat. Contează însă, privind în context, și modul în care pune astfel de întrebări. Cu siguranță Domnul Iisus nu a rămas mult sau fără răspuns la întrebările care se puneau, dacă nu greșesc o singură excepție, întrebările lui Pilat. Mie nu-mi răspunzi, întreba el retoric pe Domnul Iisus. Nu știi că am putere să răstignesc și am putere să-ți dau drumul. N-a răspuns atunci Domnul Iisus. Pentru că decizia judecății era luată. Răspunsul Domnului Iisus nu mai conta și n-avea să influențeze cu nimic drumul pe care Dumnezeu Tatăl îl stabilise, iar el îl acceptase începând liberina medicina lui. În rest, nu știu dacă greșesc, afirmând că Domnul Iisus a răspuns la toate întrebările care s-au pus la Ioan. Și la Ioan. Da. Este contextul acesta în care lucrarea, cuvintele, învățătura Domnului Iisus strânește atenția. Fie într-un sens pozitiv, fie într-un sens negativ, faptul că se pun întrebări arată faptul că Domnul Iisus avea ceva rețin. Și așa cum se remarcă la sfârșitul Grecii de pe munte, capitolul 7, versetele 28 și 29, oamenii erau uimiți încă de la începutul lucrării de vestire și a celorlalte lucrări publice ale Domnului Hristos, pe de o parte de învățătura Domnului Hristos și pe de altă parte de puterea Lui. Spunea mulțimea acolo că năroatele au rămas uimite de învățătura Lui, pentru că El îi învăța ca unul care avea putere, nu așa cum îi învățau fariseii și cărturarii. O diferență netă între învățătura Domnului Iisus și cea a fariseilor. Ca să nu mai vorbim despre lucrările Domnului Iisus, care contrastau cu absența oricărei lucrări a fariseilor și cărturarilor. Câte lucrări a făcut Domnul Iisus? Lucrări pe care Tatăl i le-a dat și El a spus, lucrările pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Reșea, așa cum am citit, din învățătura și lucrările Domnului Hristos, puterea Domnului Hristos. O putere care era a Tatălui și, așa cum bine se remarca și data trecută, o putere în sensul acesta al autorității. Atunci când Domnul Hristos vorbea cu autoritate, acesta este sensul. Este lipsit de sens să zici că cineva vorbește cu putere, decât dacă te gândești firește, omenește, la un om care strigă. Nu asta făcea Domnul Iisus. Domnul Iisus vorbea cu putere în sensul autorității. Și întrebarea care rezultă, care reiese din învățătura lucrării Domnului Hristos, la inima, în mintea și căpuțele lor, de unde are El această putere? Dar în vremea unii, sau majoritatea, și-au clarificat răspunsul la această întrebare. Rămăsese, aș putea spune, o ceată de repetenți. Iertați-mi expresia, n-aș vrea să fie o expresie jignitoare, dar în fapt, cam asta era. Fariseii erau singurii care rămăseseră fără răspuns la întrebarea aceasta. De altfel, răspunsul îl primiseră deja. Problema lor era nu că nu aveau răspuns, ci că nu voiau să-l accepte. Dacă ne amintim, o împrejurare precedentă, Domnul Hristos îi confruntă, când aceștia fac acea afirmație în care spune despre Domnul Hristos că face aceste lucrări cu puterea celui rău. Și Domnul Hristos le pune înainte toate argumentele, și logice, și raționale, și spirituale, dovedindu-le cu un raționament de bun simț, că nu este cu putință ca El să facă o lucrare împotriva celui rău, cu puterea celui rău, pentru că altfel împărăția celui rău ar fi una dezbinată și n-ar deveni. Și iată că aceiași farisei, din acum a doua oară la Domnul Iisus, cu aceiași întrebare. Sigur, ne putem gândi că erau farisei, cei de atunci, poate acum erau alți farisei, dar mă gândesc că fariseii aceștia vorbeau între ei. Îi ardea și pe ei problema aceasta. Și chiar dacă fizic persoanele din prima întâmplare nu erau aceleași cu cele din a doua întâmplare, mă gândesc că tot n-am nicio scuză. Pentru că, repet, ei comunicau între ei. Și puteau să-și împărtășească între ei idei. O întrebare. Cu ce putere sau cu ce autoritate faci aceste lucruri? Și am văzut autoritatea Domnului Iisus în învățătură, în lucrări, o autoritate de bună seamă a celui care ascultă. Îmi place să spun, în acest context al Evangheliei după Marcu, este autoritatea Domnului. Marcu vorbește despre robul lui Dumnezeu. Și câte autoritate are robul lui Dumnezeu? De ce? Pentru că, de fapt, secretul autorității stă în ascultare. Și cine poate fi mai ascultător decât un rob? De ce nu avem astăzi putere sau autoritate? Este poate și pentru că, sau poate greșesc, este în principal pentru că suntem atât de puțin obișnuiți să fim robi, am vrea să fim stăpâni. Suntem atât de puțin obișnuiți să ascultăm, am vrea să dăm porunci. Suntem atât de puțin dispuși să învățăm, am vrea să îi învățăm noi pe alții. Suntem atât de puțin dispuși să ascultăm și am vrea ca alții să ascultă. Ascultarea robului conferă autoritate. Îi spune Scriptura despre acest rob, Domnul Iisus, că a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Grea a fost ascultarea Domnului Iisus, dar și autoritatea Lui a fost o măsură. Ce autoritate avea Domnul Iisus? Proporțional, a spune, cu lucrurile pe care le-a suferit. Și aici apare un corolar care poate fi aplicat și în viața noastră, când vine suferința, când sunt lucruri care nu ne plac, când sunt lucruri care ne râduie, când sunt lucruri care ne aduc ceva neplăcut în suflet. Care este reacția noastră? Că Domnul Hristos era obișnuit cu suferința. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Cât de neobișnuiți suntem noi cu suferința. Și când vine, de departe îi simțim izul și traversăm pe partea cealaltă, fugim cât putem. Acesta este, cum spuneam, un corolar sau un al doilea punct, sau al doilea secret negativ. De ce nu avem putere sau autoritate în viața noastră? O întrebare. Din fariseii și spun învățătorule, am vrea să spunem o întrebare. Am gândit la acest cuvânt în câteva minute, aș vrea să putem face împreună un inventar recapitulativ a câteva tipuri de întrebări pe care Domnul Hristos a prins sau care El s-a confruntat. În primul rând, a zice că Domnul Hristos s-a confruntat cu întrebări inocente. De exemplu, când le spune Pila semănătorul, ucenicii vin pe aceea și le întreabă. Și Domnul Iisus le explică o întrebare inocentă. A unuia care vrea să cunoască, care nu știe. Bună voință, Domnul Iisus a răspuns la toate astfel întrebări. Însă, nu de puține ori, de fiecare dată a răspuns și cu o întrebare de genul, și voi fără, tot fără pricepere sunteți? Sau de ce nu înțelegeți? Adică, cu alte cuvinte, se aștepta ca Domnul Iisus se aștepta ca cei care pun întrebări chiar binevoitoare să-și pună cumva mintea la contribuție. Și dacă ar fi făcut-o, probabil că n-ar mai fi pus acea întrebare. Totuși, cu bună voință, Domnul Iisus răspunde din explicații la astfel de întrebări inocente. În al doilea rând, sunt întrebări, și chiar în Marco, repetitive, care arată că ucenicii nu au învățat lecția, deși au mai trecut odată pe același lucru. Este exemplul acela cu înmulțirea pâinilor. O face Domnul Iisus odată și a doua oară te-ai aștepta ca ucenicii să fie învățat lecția. Dar ei vin cu aceeași întrebare, Doamne, de unde avem să luăm atâtea pâini ca să hrănim atâția oameni în pustie? O lecție neînvățată și o întrebare repetitivă care se repetă. Și Domnul Iisus și de data aceasta de răspuns în dragostea, în îngăduința, în răbdarea Lui nemărginită pe care o avea cu ucenicii și pe care sunt convins că are toată mai mult mărbăți astăzi. Cât de multe lecții neînvățate sunt și în viața noastră și la atât la răbdare Domnul Iisus ne poartă, ne răspunde, ne învață, ne rugăce și ne strânge ca găina cu sânge croșca cui soare. Al treilea tip de întrebări sunt acele întrebări ale oamenilor care sunt într-o zonă de confuzie. Venea prigoana, Ioan Botezătorul este închis, arestat. Are confuzia. Doamne, Tu ești acela și trimite pe robii Lui, pe ucenicii Lui, să le întrebe pe Domnul Iisus. Tu ești acela sau să așteptăm pe alții? Da, Doamne. Și Domnul Iisus răspunde și la aceste întrebări cu lucrările, arătând, demonstrând, denunțând lucrările pe care le făcea ori din tot și cât umblă și săracilor se vorbește de bani. Este suficient ca cineva bine intenționat, chiar dacă este în confuzie, într-o zonă de confuzie, se poate înțelege dacă ar fi un sincer, este bine voitor, smerit și vrea să afle adevărul. Credinciosul poate trece prin zonă de confuzie, dar nu rămâne niciodată acolo, apelând la Domnul Iisus de fiecare dată, putem găsi răspuns, redresare la acela care ne înțelege, ne iubește, ne accepte. Și atât, un al patrulea tip de întrebări cel cu care confruntăm textul acesta, întrebări de tip capcană sau de tip contestat, dar și include în aceeași categorie. Se cuvine să plătim mir cezarului sau femeia aceasta s-a făcut vinovată de adulter. Moise ne-a poruncit să ucidem pietre, tu dar ce zici? Se văd de tip capcană. Oricare ar fi fost răspunsul la prins pe Domnul Iisus. Și aici se vede maestatea răspunsului Domnului Hristos. Ce magistrale sunt acele răspunsuri care au rămas chiar și le găsim chiar și în gura oamenilor din lume. Dați la cezarului ce este a cezarului.
vorba în bunătate chiar și pe care nu îl auzi și pe urmă. Și răspunsul de aici, a spune că este la fel de magistral. Nu se grăbește Domnul Iisus să dea răspuns, dar pune o întrebare. Și îmi place să spun, am mai spus-o și altă dată, îmi place să cred că este o întrebare ajutătoare. Domnul Iisus, în toate răspunsurile sau întrebările Lui, a căutat să ajute pe oameni, chiar și pe farisei. În situația în care s-ar fi sperit, ar fi fost sincer. Din această întrebare, ar fi fost treziți și smulși din starea rea în care erau. Întrebarea ajutătoare la Domnul Iisus este aceasta. Spuneți-mi, botezul lui Ioan Botezătorul venea din ce? Sau de la oameni? Spune că întrebările Domnului Iisus, întrebările ajutătoare, aveau două ținte. În primul rând, să pună mintea la contribuție. Pentru că mulți oameni încurcați și astăzi, ca și atunci, au întrebări atât de ciudate doar din faptul că nu gândesc, nu-și pun un pic mintea la contribuție. Dacă ar analiza un pic lucrurile, dacă ar citi un pic Scripturile, dacă ar înțelege măcar în parte profețiile scrise în Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi atât de sigur să găsească răspuns la atâtea încurcături și întrebări încurcate. Dar oamenii, se pare, sau cel puțin unii refuză, se spună mintea la contribuție. Și atunci, întrebările ajutătoare ale Domnului Iisus, ținte sau o primă țintă, Domnului acesta, se fac un pic să gândească. A doua țintă este fără îndoială cugetul acestor oameni, inima. Și când Domnul Iisus le spune acestor farisei despre botezul lui Ioan, că-și vrea să mă opresc un pic asupra însemnătății acestui lucru, Domnul Iisus țintește din plin cugetul acestor oameni și însemnătatea imensă a acestei lucrări care însemna, de fapt, pocăința. Este un lucru de temelie al Evangheliei. Că nu poți înțelege și primi lucrarea Harului venit prin Domnul Hristos, dacă nu treci prin pocăință. Și sunt astăzi stadioanele pline, sau au fost, nu știu cât mai sunt avut, de oameni care ridică mâna, vin în față, fac rugăciunea Păcătosului și au impresia că gata, ei au fost înscuți din nou. Fals. Dacă într-o inimă care a ridicat mâna nu s-a produs acea pocăință veritabilă, acea înțelegere a faptului că sunt vinovat, am păcătuit înaintea Dumnezeu, s-a plătit un preț și acesta este jertfa Domnului Hristos. În van voi ridica 2 sau 10 mâini sau câte voi vrea, că născut din nou nu voi. De aceea și Evangheliile nu încep cu lucrarea Domnului Hristos și Evanghelia după Marcu de asemenea, ci încep cu prezentarea lucrării lui Ioan Botezător, pusese profețită. Era maleafii care spusese, voi trimite pe Ilie ca să pregătească terenul. Și farisei știa sau ar fi trebuit să știe lucrul acesta. Domnul Iisus îi ajută să gândească un pic și în al doilea rând țintește inima lor. Pentru că inima lor nu era doar în confuzie, ci era într-o stare de împotrivire. De ce? Pentru că ei puseseră prezenți în pustie, se întâlniseră cu Ioan Botezătorul, auziseră mesajul lui. Când Ioan Botezătorul i-a zărit de departe, le-a spus pe șleau, cum aveau obiceiul, pui de nevoci. Cine v-a învățat pe voi să fugiți de lumina viitoare? Cu alte cuvinte, dragilor, aveți nevoie de pocăință. Dar cum se scripulește astăzi omul când aude acest cuvânt? cu siguranță la fel s-au strigulit și acești oameni. Și când au înțeles că au nevoie de pocăință, ei care erau sfinți, ei care erau așa de perfecți, ei care dădeau zeciuială din ismă, din mărar, din chimen, care făceau de, nu știu, câte ori rugăciuni la fiecare colț de stradă și postau de două pe săptămână. Cum să aibă ei nevoie de pocăință? Și atunci când au înțeles acest mesaj, nu au acceptat. Și Domnul Hristos vrea să-i aducă din nou în acest punct, ca să înțeleagă că fără pocăință vei deveni mai devreme sau mai târziu un împotrivitor, un bașocoritor și un prigonitor al Domnului Hristos. Sentința de moarte a Domnului Hristos a fost originată și condusă prin Fariseu. Și acești farisei întreabă cu ce putere sau cu ce autoritate. Răspunsul pe care Domnul Hristos încearcă să-l dea în această întrebare este acesta. Este autoritatea lui Dumnezeu care v-a spus că aveți voi de pocăință. Este autoritatea lui Dumnezeu, cea care a fost dovedită în întregul pe care le-a spus mai târziu, avea Domnul Iisus să le spună acestor farisei, pentru ce nu întrebați pe mine, întrebați pe cei care au auzit învățătura. Încheind, de ce am spus toate acestea? Pentru că trăim și noi vremuri în care ne apropie pe Domnul Iisus cu multe întrebări. Sunt atâtea întrebări pe care le punem. La unele poate am găsit răspuns, la altele poate că n-am găsit răspuns. Un prim lucru pe care cred că trebuie să reținem în seara aceasta este că e bine că avem întrebări. Asta dovedește faptul că privirea noastră încă este ațintită la Domnul Iisus, dar atenție. Contează cum punem aceste întrebări. Putem să punem aceste întrebări într-un mod sincer sau putem să punem aceste întrebări într-un mod contestatar. La treilea lucru pe care cred că am putea să reținem acest text este că ne punem și noi întrebări legate de autenticitatea unei lucrări, a unei vorbe pe care am auzit-o, a unor lucruri pe care le vedem. Și întrebăm, de unde vine lucrul acesta? Și aș spune că nu este rău să verificăm autenticitatea unei lucrări, a unei învățături. Dar ce putem învăța din acest răspuns pe care îl dă Domnul Iisus fariseilor? Este că niciodată nu vom găsi adevăratul răspuns la întrebările noastre dacă vom veni pe un teren contestatar, fără smerenie, cu aroganță, arătând cu degetul înspre alții, judecându-i pe alții, până a venit însă pe acel teren al smereniei, al umilinței, al pocăinței personale. Pocăința este verbul, dacă vreți, care se conjugă la persoana întâia. Și atunci când îți pui întrebările contestatare arătând cu degetul spre alții, niciodată nu vei găsi adevărat răspuns. În schimb, atunci când ești dispus să te repiezi, să te cercetezi pe tine însuți, îți spui, Doamne, am nevoie de atâta pocăință. Am nevoie să renunț la lucrul acesta, să mă analizez în privința aceasta, să mă schimb în direcția aceasta. În relațiile mele, de familie, de adunare, în vorbele mele, în atitudinile, în gândurile mele, atunci când sunt gata să mă autoanalizez, să mă las schimbat de el, atunci, indiferent de ce se întâmplă cu ceilalți din jurul meu, mă spune că poate apărea trezirea. pentru că trezirea de fapt înseamnă schimbarea. Și schimbarea vine prin pocăință. Iar pocăința nu vine niciodată la persoana doar, ci la persoana întreagă. A spune, Doamne, ajută-ne și ajută-mă să ne pocăim. Să înțelegem lucrarea lui Ioan Botezătorul în viața mea, în viața fiecăruia dintre noi. Și înțelegând această lucrare premergătoare a Harului Domnului Hristos, să putem înțelege apoi, sau să putem primi apoi răspuns pe măsura suveranității și a Harului Dumnezeu la toate celelalte sau alte întrebări pe care le avem. Amin.
Amin.